Útvarp Saga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Jæja, góðan daginn, kæri hlustendur, þið eru að hlusta út af sögu og þetta þáttur báknið burt. Ég heiti Erna, ég Öldudóttir og í dag komin til mín alþingismaðurinn og starfræðingurinn Pavel Bartosek. Velkomin.
Takk hérna.
Já, ég mjög spennt að fá hann Pavel vegna þess að hann ofsalega áhugaverður ungu maður. Það ýmislegt á daga hans drifið. Og þrátt fyrir ungan aldur, nú ætla ég að spyrja hérna nokkura spurninga, bæði svona persónlegra og líka út í pólitíkinn og annað. Ég svolítið forvitin, þú ert fættur og uppalinn í kommunistaríki, sem sagt í Póllandi árið
Já.
1980.
Já, ég fættist 1980 í Póllandi og svona bjóð þar fyrstu kannski 8 ár ævi minnar.
Já.
Ég er nú uppalinn á báðum stöðum en ég flýt hingað þegar ég 8 ára gamall með foreldrum mínum
Já
einmitt.
Manstu eitthvað eftir því hvernig þetta var á þessum tíma ég var krakkið þegar þetta var og mér áman og eitthvað aðeins í fréttinnan þetta voru svona voru breytingar í gangi
algjörlega og Já, ef ég fæ að grípa orðið þá man ég mjög vel eftir þessu.
Já.
Ég man mjög vel eftir, ég meina, börn muna margt til 8 og 10 ára aldurs og það gerði ég svo sannarlega. Ég man alltaf vel eftir skólanum, ég man eftir mjög mörgur líka og kannski menn stundum svona, fólk hefur stundum hlegi að því þegar ég hef talað um mitt uppvöxt minn á þessum stað eins og mann hugsa sko hvað vit hefur 8 ára barn á pólitík, þá verður mann að hafa í huga að uppeldi barna í svona einhvers konar allræðis ríkjum gjarnan mjög pólitíst krakkar fá mjög fljótt á tilfinninguna ákveðin hugtök menn velta því oft til þeimis fyrir sér ég meina það voru ættingjar margra sem fóru oft til útlanda og komu þaðan með annarkvort gjafir eða fréttir af einhvers konar betra lífi í útlöndum handan járntjaldsins þannig að hugtök eins og þó að sé klisjukent að segja, þá voru hugtök eins og kapitalismi og kommunismi og einkareiki og ríkisreikið hugtök sem höfðu ýmislegt höfðu svona nokkuð skýra samsvörun í huga jafnvel barna í þessum ríkjum þannig að já, hérna ég man svona mikið eftir þessu ég man eftir skólagöngunni og ákveðun svona, hvað skal segja, áherslum sem menn lögðu á þar, ég man að hafa séð hérna, landakort af nágrannríkjum Póland sem voru þá allt önnur heldur nér í dag eins merkilegt það á þeim tíma átti Póland að hérna, landamæri að Sovjetríkjum Tékkoslóvakíu og Austurþýskalandi og það þetta allir merkilegt að öll þessi ríki í dag liðendur lok en hérna, og hérna, önnur komin í staðinn þannig að ég man til að mista þegar við fórum fyrst til, þegar ég fór fyrstur útlanda þá var ég 6 ára gamall og ég fór til Norex 86 til að heimsækja föður minn sem var þá að læra norsku í Oslo og viðbyrðin til að minnst við að koma inn í sko verslanir að sjá munin á vöruúrvalinu voru náttúrulega gríðaleg maður sá það strax sko hérna.
Já það hefur ekki fengist mikið í Póllandi eða svona maður svona er að rifja þetta upp og maður rifjar upp svona fréttir af vöruskorti og biðröðum og
Já. Ég upplifði kannski á þessum tíma sem betur fyrir upplifðum og aldrei sko beinleis, við upplifðum ekki hungur eða einhvers konar næringaskort eða þannig en það var náttúrulega verslanirnar voru mjög einhæfar gjarnan, það var til 1-2 tegundir af brauði allstaðar, síðan var hérna voru kjötbúðir sem þetta var í og þar var kjötið skamtað og hérna, maður fekk svona einhverja skömmtunum með einhverjum mánuði sem, sem fólk þurfti að nýta
Já.
Annars hérna fjölluður gildi þannig að fólk var hérna duglegt að að gera það, sumt annað var skamta líka sigur en það var nú reyndar svolítið fyrir, fyrir mína daga en svona heildina liti þá var náttúrulega þessi, þessi ganski upplifun af því að að hérna af svona miklum fábreytileika
Já.
Hérna grár var algengulitur hérna húsin voru ekkit voru ekkit oftar í einhver lit heldur en ástæð þorti til og, og hérna það kannski það sem svona sló mann ef ég á halda eins áfram með útvikað þessa pælingu sem sló ekki sló en komið kannski hvað mest í opna skjöldu þegar ég síðan flutti til Vesturlanda sem barn var að öll þessi tækni öll þessi hérna já öll þessi lífsgæði sem voru síðan á hendurinni sem venjulegu borgar í sem ríkjum gat upplifað ef ég tekið næmis bara Nintendo tölvur sem voru vinsalega þessum tíma hérna Super Nintendo, hérna SNES SNES vinsalega tölvurnar sem voru hérna vinsalar að Ég kannski hafði ekki gert mér í hugalund að það var ekki nóg að, að svona leikjatölfur væru eitthvað fyrirbæri sem væru til á Vesturlöndum, heldur að voru það líka inn á heimilum bara flestra, sko, það voru, það, það voru, voru gæði sem mjög margir fengu notið, ekki einungis að þarna væri einhver tækni sem einhver hefði fundið upp og, hvað skal segja, einungis einhver all, efri stétt valdamanna hérna gat lifa við og það var svona það sem, sem kom manni kannski hvað skal segja, sem að bjóst ekki neginn ekki, sem kom mér dálítið óvart, manni, sem barns hvað hva velmöðin var útbreitt á Vesturlöndum.
Já, þannig að þetta hefur eflaust haft djúpstæð áhrif á því að nú ert þú yfirlýstur frjálshyggjumaður og
Já.
Þetta hefur kannski svona móta þína skoðanir í þá átt eða hvað?
Já, ég hugsa það, auðvitað ekki þannig að allir sem komu frá Póllandi að þessum ríkjum séu sko hvað skal segja, frjálsingju markasinnar en hérna, meina fólk fjölbreytt eins og gefur að skilja en mér finnst allavega að það, það klárlega einhver partur af mér sem, sem hefur mikla trú á já, raunin því fyrirkomulagi sem hefur byggst upp á Vesturlöndum þessum hérna frjálsamarkaði sem já. Drífur hluti áfram og alveg ótrúlega gott tæki til að koma gæðum til fólks, alveg sama hvað maður segir ekki sko annað það mér það er aldrei það er ekki matarskortur sem við lifum við það er ekki vöruskortur það fyrir það vöðrum skorti en það sem sko markaðurinn sér er oftast ansi góður í að dreifa mjög vel og já, það hefur klárlega mótað mínar hérna pólitísku skoðanir að sjá líka þann uppgang sem hefur átt í stað í þessum heimsluta Austur-Evrópu sem hefur að stórum hluta orðið til vegna þess að ríkin völdu það að fara þess að kannski vestarinn leið að treysta á hérna svona frjálsan markað og, og treysta á, á vestrænt líðræði og bara ótrúlegt að sjá hver lífskeiða aukningin hefur orðið mikið á þessu svæði.
Já, hefur á tilfinningunni að kannski samlandar þínir hafi upplifað þetta svipað svona séu sáttir við breytingarnar eða
Það er bara misjánt.
Það er bara misjánt
og það eru líka þeir til ég getum alltaf sagt það sem gerðist 1989 að við pólverar fóru í frekar svona, hvað skal segja, hreinar og beinar markas aðgerðir í því að aflétta öllu strax.
Já.
Ég man að hérna, þáverandi fjármálaráðherra sem hétt Leszek Bartsarovics, hann kallaði þetta raunni hérna stóra strikið þannig að hérna setjum við strik við aftan við sósialismann það markas hagkerfi og tökum Já. Upp annað markas hagkerfi og bara það var mjög fljótt afnumdar svona reglur sem til að mislútu að hvað skal segja hámars og lámarsverði og öllum svona stýringum þannig að þetta byrjaði náttúrulega á mikilli verðbólgu og það gerðist hérna það var margt sem gerðist sem kannski hafði stundum var sumu fólki erfitt
Já.
En ég held reyndar að þetta hafi verið rétt að gera þetta með svo mætti en það voru alveg klárlega einhver hópar sem telja sig að setja eftir og, hérna, og upplifa þetta kannski ekki jafn rósröðum hætti og ég geri
Já En hvers vegna ákvað fjölskyldan að flytja til Íslands, manstu það?
Já, það var nú aðala bara vegna þess að faðir minn hafði hann var tungumála séni, tungumála áhamaður, tungumála fræðingur
Já.
Hann hafði verið í Póllandi að læra norsku í, hann hafði mikið áhuga á norðurlandamálum og kannski meðal annars þá voru, sko tungumál voru reyndar vinsalt nám á sín tíma í Póllandi, meðal annars vegna þess að fólk var ofta að leita að svona námsbrautum sem gæfið í meiri möguleika að komast til útlanda
Já.
Með einhver móti og ef menn voru í tungumál námi þá gátum menn fara í skiptinám og hérna en faðir minn hafið samt áhuga á tungumálum hann lærði norsku í háskólanum í Poznan þar sem foreldrar mínir hittast og síðan flytur hann til hérna Noregs á stundanám þar og það einhvern veginn norskar ekki nægilega framandi fyrir hann þannig að hann velur sér í ennþá minna mál og, hérna, og ákveður að hérna, flytja til Íslands og fresta gæfnar í íslenskunni og það gekk held ég ágætlega hann fór í háskólan hér og er svona hann er höfundur nokkra kennslubóka í íslensku og pólsk íslenskar orðabókar þannig að en því ég held að eins og segja það hefur svona tungumál áin sem hefur drifið hann hérna áfram hingað hann kom hingað 87 og svo fylgdum fjölskylda við í kjölfæri 88 en það reyndar þetta kannski gaman að segja frá því að sko Ísland þess tíma nú heldur ekkert sko Las Vegas neitt sko ég man að það mér þótti að þetta fyndið að sko mamma mér sagði hún að sko fluttinga 88 og svo hafum sko verið rauninni á bara mörgum þess að fá nóg segir bara, veist, ég flyt aftur til kommunistaríkis voru úrlega hérna er svo fátaklegt sko.
Já, einmitt sko næsta spurning átt að vera hérna, var það ekki bara að fara úr öskunni í eldin að flytja frá sagt, kommunista Póllandi til Íslands á þessum tíma
Já, ég meina það var nú samt ég held að skrefið hafði nú samt verið jákvætt og hérna upp á við með lífsgæðin á Íslandi voru herri heldur nýskæði Póllandi þessum tíma og hérna voru úrvalið var meira á mér það var meira það var meiri markaðum með hluti en jú, enga síður, ég meina það er þetta tímabil er samt tímabil talsverð að hafta og ég meina bakarinn voru öll með hvað sjö gerður að sæta brauðum og hérna minna, það var ein tegund á mjólk og með Ísland, eins og segi, Ísland var ekkert beinlega sko hérna einhvern veginn drauma ríki hins hérna, fjölbreytta kapitalisma á þessum tíma og með það kannski átti aðeins eftir að hérna, verða frjálslyndara
Já, við fórum með þetta yfir þetta hérna í síðasta þætti, ég og Friðrik Sófusson þar sem að hann var að rifja þetta upp hvernig ríkið var með einokunarsölu og eldspýtum
Já, og raftækjum og
Já,
hverju sem er
einmitt viðtækja verslun ríkisins og bifreiða einkasala ríkisins og svona og hérna og stundum þá mundi engin kannski út að hverju þetta var svona eins og með eldspýtun
Nei.
og þetta er alveg ótrúlegt en hérna hvernig var að vera innflytjandi á Íslandi svona manstu hvernig þetta var þú varst lítill og manstu hvernig þetta var fyrir foreldreðina
Já,
á þessum tíma
ég man það nú bara ágætlega ég var eins og komaðu fram 8 ára þegar ég flytt til landsins og þá fer ég strax haustið í skóla í Melaskóla og þá eru hérna kennararnir svona svolítið upp með sér að þeir hafa nú reynslu af innflytjenda börnum því að einhverjum 15 ára áður hafði einmitt verið önnu pólsk fjölskylda í skólanum þannig að það var nú reynsla af svona eins og menn sögðu og það var þá reyni barn sonur og dóttir pólska sendiherrans á Íslandi 70 og eitthvað sem höfðu þá hérna, verið þar. Ég reyndi að hitti þann mann daginn í boði og hérna, þá var hann að hann heitir Jacek Gottek og er afkastamikill þýðandi sem hefur þýtt Arnald og fleiri yfir á pólsku og var þá hérna í torrun að setja upp sko fara að setja upp leikritum Guðmundar og Geirfinnsmálið hérna eins fáránlegt og það hljómar að það sé einhver að setja upp leikritum Guðmundar og Geirfinnsmálið í Póllandi þá var hann að því en það segir þetta svolítið svona tenginguna sko sem getur skapast en ef við förum aftur kannski eins í mína sko þá var þetta var ég minnist þessar ára í Melaskóla mjög vel bæði hvað kennara og samnemendur mína varðar og ég lærði raun íslensku aðalega með því að tala þá bara íslensku við íslenska krakka og ná tungumálum svona gegnum svona jafningjafræðslu eins og maður getur sagt sem er mjög áhráin lík leið til þess að gera en auðvitað var þetta aðri tímar menna íslensku krakkarnir voru forvitnir yfir út af því að var einhver hérna nýr erlendu krakki bekknum og
já.
Og hérna vildu tala
við mig. Þetta verið æsi spennandi.
Þetta já. Ég man líka vel að sko svona bara forvitni sakir að skákin svona hjálpaði mér svolítið af því að ég var hafði lært að tefla náttla í Póllandi og þarna gat ég einhvern gegnum skákina strax frá fyrsta degi fundið svona sameiginlegt tungumál
Já.
Með hinum krökkunum af því að skákin var líka svolítið fyrirferð mikil í meilaskóla og þá gat maður áður maður gat byrja að tala eða haft hann í samskipti þá var þarna samt komið sko sameiginlegt tungumál Já. Sem gat einhvern veginn leikið sér við hina krakkana og hann við þótti það svolítið verðmætt
Það hefur verið svona skemmtilegt maður líka að maður rifjar upp það einhvern veginn, það var alltaf verið sko í gegnum tíðana skákkeppnir og svona mikið af fólki frá eins og fyrir Sovjetríkjunum og Austur-Evrópu og líka hérna konur voru að tefla mikið þar og tók eftir því
einmitt. Þannig að já, ég man eftir þessu, það var skemmtilegt
En hérna, já, fyrst þú ert að minnast á þetta með enn fyrrum pólska sendiherra, ég rak augun í það, ég var nú aðeins að njósna því á netinu áður en að, hérna, eða svona þegar ég var undirbúa þáttin og ég sá að þú hefur gefið út pólsk-íslenska orðabók.
Já, við gerum það, hérna, ég og faðir minn gerum það saman. Hann hefur skrifað nokkrar orðabækur úr pólsku yfir íslensku hinn áttina og fyrir einhverjum áratug síðan þá ég hefðist í það verkefni að stækka orðabókina hans og ég fekk raunni tók svolítið pólsk-íslenska hlutan og hafði svona til hliðsjónar ákveði orðasamt sem var þátt til í pólsku og snaraði yfir þar já, stóra þar þátt í þeirri bók
en
það var mjög skemmtileg vinna og hérna, gefandi
Já, flott framlag bara í Íslands samfélag að fá þetta
Já, mér algjörlega þetta svo reyndum við alltaf bara að selja einhverja bækur það var líka það
En já, fylgistu vel með því sem að gerist í Póllandi og ferðu oft í Póllands og svona?
Já, ég geri það nú. Ég hef nú fylgst satt að segja örlítið minna með algjörlega já, undurförnu, kannski bara vegna þess að mér finnst ekki alltaf það kannski örlítið skemmtlar að fylgjast með góðum fréttum heldur en vondum og það hefur ekki beint verið mikið af mjög góðum fréttum og stjórnmálunum í Póllandi, senustu misserinn finnst mér en ég fer að reyna að fara reglu að ég var seinast í Póllandi fyrir einhverjum einum og hálfum mánuði, já nei minna það var nú bara mánuði síðan ég fór að með yngri son minn og fór að hitti ömmu
já.
Sem er hún býr í Slesja héraði sem hefur gengið mikið gegnum tíðina, þar, hún hefur búið í nokkrum löndum en samt aldrei flutt mikið því að hérna En já, ég fer regla til Póllands og hérna og reyni svona að fylgjast með því sem gerist þar. Systir mín býr þar og foreldrar mínir eru svona þau eru með íbúð þar sem þau svona heimsækja. Þau eru þar regla og ég bjó þarna nokkra mánuði skeið fyrir nokkrum árum.
Já.
Líka bara þess að svona ná kannski smá tengslum aftur og leifa eldri síni mínum að ná pólskunni betur.
Já. Hérna, ertu einhverjum tengslum við pólssamfélag á Íslandi eða svona pólverar sem hafa fluttingað eru hérna til lengri eða skemmri tíma?
Já, aðeins og kannski svolítið helst gegnum það að ég með að eldri strákurum í pólska skólanum sem, hérna, sem er á laugardögum einu sinni viku. En hins vegar þá náttúrulega verði ég samt að játa það að ég tilheyri, það er fáið pólverar sem hafa verið á Íslandi að lengi og ég og mín fjölskylda
já.
Þeir eru vissal til og ekki stöðu fyrstu en við erum það náttið í átta þá kannski fleipi fjöldin kannski á hundraði og eitthvað svo leis og nú er þetta allavega 12.000 manns
já.
Þannig að mjög mikið fólki sem kemur inga núna hefur bara kannski er þetta alltaf öðru sér reynslu heim það er að koma inga 2007 4, 5, 6, 7 þegar að Pólland gengur í Evrósambandið og markaðir opnast.
Já.
Þannig að ég hérna, kannski ekki jafn miklum tengslum við mína samlanda og margir myndu halda fyrir vikið og svona gegnum pólitíkina þá hef ég kannski að mestu leiti farið svona ekki þessa kannski svona etnísku leið
nei,
að
nei.
Stjórnmálum ef við getum sagt það svo. Hérna.
Samt gaman að þú skuli vera á þingi fyrst að það eru komnir
mjög gaman fyrir mig
nei, líka bara fyrst að það eru svona margir hérna pólverjar á Íslandi
já, já, ég held að sé alltaf, alltaf gott fyrir fólk að hafa ákveðna fyrirmyndir sem ég geti hérna, sót í það og ég fundar fyrir því þegar ég tala við fólk með pólskorna uppruna áhald því hvað stjórnmálskorna hefur að það, menna öllum finnst gott að geta, geta sé það að það er, þetta er hægt að fólk geti komist á þing eða gert hvað það vill óháð uppruna.
Og jafnvel hafa einhvern til að leita til svona.
Þannig. Já, já, alltaf að líta til.
Líta til, já. Mm-hmm. Núna hérna alltaf ég spurði í sambandi við að Pólland vill vera í farabroti við að hérna gera umbætur í ESB, svo satt
já.
Reyna að minka miðstýringu og dreifa völdunum aftur til aðildarríkjana. Hefur eitthvað fylst með þeirri umræðu?
Já, ég fylst með þeirri umræðu. Svo náttúrulega spurning svona til að byrja með þá eru, mér finnst þau stjórnvöld sem í Pólandi núna ekkit, það margt sem þau eru að gera sem ég finnst ekkit sérstakt ef ég get bara sagt það svo og þar eru á ferðinni mjög frekar íhaldsamir hægri menn
já.
Og margt af því sem þeir voru kostnir út af gekk nú svona getum sagt var innan ramma hefðbundina stjórnmála, þau vildu lækka lífeyrisstöku aldur á níu, þau vildu hérna, börn myndu færi í skóla sjö ára en ekki sex eins og hefur beitt, svona hlutir sem maður getur verið sammála og ósammála en eru kannski ekkit, eins og segja, eru innan marka hefðbundina stjórnmála en það dálítið leiðilegt hvað menn hafa farið mikið í hluti eins og það það til að mis ákveðnar einhver barð með stjórnarskóðdómstólum sem hefur farið fram það sem rauninni stjórnvöld byrja á því að riðja út flestum dómur um stjórnarskóðdómstólum og það svona aldrei góð byrjun á stjórnarfari en sko hvað var þar hugmynduna sjálfa það að færa að svona skerpa eins á hlutverki Evrópusambandsins þá finnst mér það í sjálfu sér góðar að gjalda verst ég stundum samt að velta fyrir mig hvort að sé kannski alvöru á baki í þessum tilfellum, hvort með séu virkilega virkilega það sem við sækjast eftir eða hvort erum með séu bara að tala niður hugmyndina Evrópusambandið af því að, en einnig það má alveg taka undir það stundum hafi Evrópusambandinu svona hafi kannski stundum aðeins teki fyrir sér fleiri verkefnin en til að þyrti á að halda
já.
En ég nú á því að mjög margt af því sem það hefur gert hefur að gert mjög vel og það var dalti interessant að fylgjast með til að minnst að ég fylgdist með umræðinu um Brexit í breska þinginu daginn það sem Kenneth Clark íhaldsmaður en mikill Evrópusinni hélt langa ræðum þá myndi á sem ég svona hafði ekkit kannski gert mér hugulunda það var einhvern veitir Margaret Thatcher sem sko var eitt driffjörun á bakvið hugmyndunum sammjölar markað innan Evrópusambandsins það sem hafði verið á áður en það gerist var hugmyndunum tolla bandalag sem er svona góður að gælda verð hugmynd en vandinn við pjúra tollabandalög en menn fara þá að nota einhverja tækni hindranir til að reyna að læsa vörum frá markasvæðum, segja bara það verður að vera, hérna, kókin verður að vera í sko 33 sentrillar umbúðum hér og þá er orðið búið markasendrun að manna það sem var komið í gegn þar var að í rauninni að sameina marka þessar reglur þannig að menn gátu þá búið til raunverðan markað Og þetta hefur að mínu viti Evrópusambandið tekist afskaplega vel með
Já.
En fyrir viki þá stundum kannski taka með sér aðeinslegri verkefni fyrir hendur en æskilegt væri.
Já, nei, ég fann þarna frétt það sem sagt frá því nýlega það sem að forsetisráðherrann talaði sem sagt að hún vildi að Pólland og Þýskaland og biðlaði þarna til Angelu Merkel sko, yrðu í farabroti við að gera umbætur og draga úr miðstýringu og dreifa valdinu aftur til aðildarríkjana.
Já, já, það, hérna, ég segi, það getur verið ágætis hugmynd, en það verður líka að setja smá pólitíska fyrirvara á þessar yfirlýsingar sem felast í því að pólskir, hérna, íhaldsmenn í þessu tilfelli hefðu gengið til bandalags við, hérna, reyni breska íhaldsmenn
já.
Í þessum efnum
já.
Og er núna alltaf í smá pólitísku klemmu með það að þeir eru náttúrulega, þessi hópur verður náttúrulega fyrirferða minni í Evrópusambandinu núna þegar breytar hann leiðin út með breska íhaldsflokkin þannig að þarna eru menn náttúrulega einhver leiti væntalega reyna að skapa sér einhverja stöðu og minna á sérstöðu sína
Já, Já, þetta náttúrulega spennandi. Núna eru kosningar framundan bæði í Hollandi og í Frakklandi og hérna menn eru mjög spenntir að sjá hver verður niðurstaðan
það. Þú notar þau spenntir það sem getur verið óttæsleiknir.
Já, þú veist, ég vil nú ekki taka neina sérstaka afstöðu þar.
Nei,
bara hérna.
Ég skal gera það. Ég skal gera það glaður.
Já, en það eru sem sagt svona íhald sem og jafnvel þjóðurni sinu öfl sem
já, það eru víða skar í Evrópu er mikill uppgangust á þjóðurnispopulistum.
Já.
Og hérna þá við það sem annars þar.
Já.
Ekki hér.
Ekki þá. Hér sem betur fer. Ég ætla að spyrja, þú varst sem sagt í stjórnlagaráði hérna.
Já.
Og lagðir þitt að mörgum sem sagt við að búa til tillögur til grundvallar frumvarpi að nýri stjórnarskrá.
Það basar.
Hver er afstaða þín til þessa máls núna? Sem sagt, hefur það áhuga á að fylgja þessu eftir eða var þetta bara ágætis tilraun og hvað finnst þér um þetta?
Já, þegar að farið var að stað í það að endur skoða stjórnarskrá Íslands,
Já.
Þá get ég alveg sagt það að ég var allavega skeptiskur hvað var það rætt að gera það með svona jafn heilstæðum hætti og stjórnlagaráð ákvað síðan að gera
Já. Þessi
að stjórnlagaráð ákvaðurinn að skrifa bara nýja stjórnarskrá frá grunni ég hefði alveg verið til í það endur skoða ákvöna kaplænar og ég ennþá til í það
Já.
En það var ekki stemning fyrir svona þessari varfarnæslegu afstöðu innan stjórnlagaráðsins þannig að stjórnlagaráði fór í það alla leið að skrifa nýja stjórnarskrá frá
all in
að skrifa nýja stjórnarskrá frá grunni og síðan fannst mér satt að segja ekki að þegar þingi tæki við þeirri vinnu að menn hafi haldið nægilega vel á spöðunum og hérna í rauninni já mér varst að ferli allt saman þinginu ekki til mikið sóma menn hent þessu í þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að í rauninni að það lægi fyrir hver loka neysta myndi vera og ætluðu síðan einhvern veginn svona laga plaggið eftir þá útkomu og niðurstaðan var auðvitað með því ferli var auðvitað svo að það breyttist ekkert frá því sem áður var vegna þess að það stundum það sem gerist í svona málið þegar menn ákvað að gera allt eða ekkert, þá verður niðurstaðan oft ekkert. Afstað mín til ég lísti því yfir síðan þegar kostningarnar til stjórnarráðsins fóru fram að ég ætla að kjósa gegn til honum og ég gerði það og ég svona mín afstæð óbreytt, ég er til í það hérna, skoða það endur skoða ákveðna kaflastjórnarskrárinnar en ég er ekki til í það að fleygja þessar sem við höfum og búa til einhverja nýja
Takk fyrir það þá komið að auglýsingahlé þið eruð að hlusta á síðdegis útvarp sögu þetta þáttur bákni burt ég heiti Erna Ýr Öldudóttir og hjá mér alþingismaðurinn og stærðfræðingurinn Pavel Bartásek heyri ykkur aftur
útvarp saga, besti vinur þinn
áttu erfitt með einbeitingu í fókus er námskeið sem gæti henta þér hringsjá náms- og starfsendurhæfing Upplýsingar í síma 510-93-80 eða á ringsjá@ringsjá.is
Verslunin Rangá skipasundi 56 Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rangá skipasundi 56 opið alla daga 10-22
Innja auðlýsir Fullbúða glæsilegu vörum vorum að taka upp nýja sendingu Innja undirfataverslun Glæsibæ
Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Livestream Spirulina Blue Burt með stress, einbeitingaleysi og þreytu Spirulina Blue stórefli getur tauga á líkama að takast á í streitu og fá betri einbeitingu. Gefur strax mikla orku, yfir 100 lífræn næringarefni, vítamín, steinefni, aminósýrur. Með Livestream Spirulina Blue nær þú betri árangri í vinnu og námi. fæst í lyfju, enga apotekum, hagkaupum, nettó og fjarðakaupum.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Eru vorverkin framundan? Er komin tími á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Maxil náttúrukrem er framleitt úr hreinni náttúruafurð. Græðandi, kælandi, drepur sveppi, hreinsar og deyfir, dregur úr ertingu í slímhúð. Einnig gott við tanntöku barna og minniháttar sárum, fæst í apotekum.
Talamál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpsaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Kæru hlustendur, þið eruð að hlusta á þáttinn Báknu burt í síðdeis útvarpi útvarpsögu. Ég heiti Erna Íra Öldudóttir og hjá mér Pavel Bartosek, alþingismaður og stærðfræðingur. Við höfum verið að spjalla saman uppruna hans í Póllandi og fara hérna yfir það hvernig að vera innflytjandi á Íslandi og þáttöku hans í stjórnlagaráði og svo framvegis. En núna ætlum við að kíkja eins og pólitíkina. Hvers vegna ákvaðstu að yfirgefa sjálfstæðisflokkin og bjóða fram hjá Viðreisn?
Já, þegar að ég var 19 ára þá gekk ég allar kosningarskrifstofu þeirra flokka sem voru í framboði í kosningum 99
Já.
Og endanum valdi ég þann flokk sem stóð mér svona næst í skoðunum.
Já.
Og það sem gerðist fyrir einu hálf ári síðan að það var til flokkur sem stóð mér nær í mörgum skoðunum.
Já.
Og þess vegna ákveð að ganga til þess við hann. Það var ekki dendil út að einhverju gríðarlega úlfuð í garð sjálfstæðisflokksins. Það var einfallega, það hefði ekki dórið en það var bara ekki tilfellið. Það var bara þannig að í nokkrum lykilmálum og svona heildar sín þá einfallega á ég átti miklu betur heima í Viðreist og ég sá að þarna var komin flokku sem átti góða möguleika að gera einhverja góða hluti
Já.
Og raunhafur valkostur og þá gæði ég bara að skella mér
Já, og það þá, gott að heyra að þetta voru bara málefnalegar ástæður og hérna gott að geta farið yfir það eins, en hérna á hvaða hugmynda fræðilegum grunni bygg er Viðreisn?
Já, Viðreisn er dæmigerður liberal flokkur og slíkir flokkar eru til mjög víða í Evrópu er að starfa á svona miðju til hægri miðju stjórnmálana þessi frjálslindis sko hugsjón hún á nokkra hluti svona nokkra stoðir í henni það er trú á mannréttindum það hugmyndin hvað skal segja, alþjóðlega samvinnu það hugmyndin markaðsleiðir frjálsamarkaði þannig að á Íslandi þá hefur kannski orðið frjálslindi orðið svona orð sem margir hafa tekið sér í munn og enginn þykist sko, ekki vera frjálslindur en sem hugmyndafræðilega stefna það á þetta samt nokkuð skýra stað á hinu pólitíska litrófi dæmi svona flokka í Evrópu eru eins og FDP í Þýskalandi flokkar eins og venstri eða radikala venstri í Danmörku, flokkar eins og moderaterin í Svíþjóð, í Pólandi flokku núna sem heitir hérna Nova Chestna eða nútímalegt Póland, þannig að allir þessi flokkar eru eins og segi svona miðju til hægri miðju flokkar, eiga hérna, eru gjarnan alþjóða eða Evrópusinnaðir eru gjarnan markaðssinnaðir, svona trú á markaðslausnir, ekki mjög mikla skattheimdu sækja fylgi sitt svona gjarnan inn í kannski mentað fólk, inn í fólk sem er einhver lítil og meðastól og stærri fyrirtæki inn í borgir og eða víðar en þetta svona þetta kannski einn hugmyndafræðilegi grunnur einhvers konar frjálslyndi.
Já. Þannig að hver eru sem sagt viðreist með langtíma markmiðið sem að byggja eða stefnu sem að byggja á þeirri hugmyndafræði sem að viðreist stendur í?
Já, ég meina ég lýsti nokkuð með hvernig svona hverja stoðirnar í svona dæmigerum frjálslyndi flokki eru, meina, við höfum áhuga á því að innleiða meiri frjálslyndis þankagang inn í íslensk stjórnarumhverfi við erum evrópusinnaðir flokkur heldur en ég ætla með sjálfstæðarflokkur sem er í, það er klárt og margir aðrir íslenskir flokkar líka við höfum áhuga á því að skoða evrópusambandi til fulls og láta fólk kjósa það hvort að vilja ganga inn eða ekki við höfum áhuga á því að hérna, leita annar leiða í gjaldmiðlamálum að láta krónuna hérna heyra sunni til með einu eða öðru móti og svo eru náttúrulega bara nokkrir hlutir sem hafa verið á hægri vængnum eins og landbúnamál eða sjávarútvegsmál það sem stefnan hefur ekkit verið endilega á okkar mati gríðala frjálslynd eða gríðala markasinnuð og það eitthvað sem okkur myndi langa að breyta
Já Förum þá yfir hérna nokkur atriði sem að sem sagt já, fyrst þinn flokkur við reistn og síðan þessi ríkistjórn við reistnar sjálfstæðisflokks og Bjartra framtíðar vilja ná já, eins og jafnlaunavottun
Já, uppáhaldið þitt jafnlaunavottun
Þetta er spurning sem alveg sérsniðin fyrir því vegna þess að hérna það hefur verið í umræðinu núna sem sagt, það er fyrirverandi tölfræðingur kjararáðs heldur því fram að það sé ekki hægt að sýna fram á með neinum svona allavega ekki með neinum haldbærum niðurstöðum eða haldbærum aðferðum að það sé ekki hægt að sýna fram á marktækan mun sem sagt, á launum karla og kvenna fyrir samskonar störf
Já, sko það er klárlega til eitthvað sem þetta eru launamunur ef við tökum laun fólks, ef við tökum laun allra kalla á Íslandi og laun allra kvenna á Íslandi
Já.
Sumum við saman og deilum með fjöldanum, þá er klárlega munur á þeim ráðstöfutekjum sem fólk hefur. Spurningin síðan það sem er að vera að tala sko óútskýrða launamunin, hvað sem þetta er til eitthvað sem heitir óútskýrðu launamunur er til eitthvað sem er þess eðlis að þegar búið að taka til allra annara þátta að það sé þá klárlega einungis kynið sem er ráðandi þáttur í því
Já.
Hvernig laun fólk fær og það er góð spurning, ég held reyndar að það sé hægt að skýra stórum hluta þessum launamun ágætlega og hefur verið gert í erlendum rannsóknum og ein stærsta skýringin er einhvern veginn svo að bæði vinnuveitendur og launþegar verðleikja sveigjaleika í starfi mjög hátt það er að segja hérna ef að einhver aðili hvort sem er kallað kona og það er oftast konur sem gerir það kemur til vinnuveitanda síns og segir nú er ég hérna nú langar mig að breyta að þessum fyrirkomulag vinnun minni mér langar að vinna 80% eða 75% og ég vil hafa sveigjaleika í því hvernig ég vinn ég vil geta mætt seint og hérna að því að ég þarf að sinna einhver, vil geta unnum helgar á móti, þá segir vinnuveitandinn fínt, gott mál En hann verðleggur þetta hátt.
Já.
Hann lætur viðkomandi ekki njóta framgangs með sama hætti, hérna manneskinn fær ekki launahækkun með sama hætti, vegna þess að vinnuveitendur margir virðast vilja hafa fólk í sitt í vinnu á tímabili 8-5. Þannig að þetta er ein skýringin sem ég hef séð. Og svo er spurning bara, finnst okkur þetta bara allt í lagi? Og við getum sagt okkur finnst þetta allt í lagi, vegna þess að við viljum að fólk geti ráðið einhvern veginn þessu bara algjörlega sjálft. En það er margir sem eru á þeirri skoðun að þessi launamunur sé ekki í lagi, að við viljum að fólk hafi hérna sömu tekjur, sömu peninga og sömu völd svona þegar á heildin litið og jafnlaunavottun sem þú nefnir held ég geti verið ágætistæki til þess að fyrir fólk þess að setja sniður og þá athuga bara með þess að nokkuð svona grunn hluti hvort að sé hérna einhver ástæð fyrir því að einhver einn er að fá meira borgað annað án þess að hérna, að svona spottu betta augljósa en auðvitað eins og öllum kerfum þá getur alltaf ef þú virkilega vilt borgað fólki sko mismikinn pening. Það náttúrulega þetta grípur ekkert alla þessa hluti en ég held að þetta geti verið ágætist ekki til þess að grípa eitthvað þeim.
Já, en núna sem sagt, nú geta fyrirtæki sótt sér jafn launavottun til, það ekki til stéttafélaga?
Jú, það eru...
Það var ferra, minnst þú veist, og þau gera þetta þá að, að fúsum og frjálsum vilja og auglýsa sig þá með jafn launavottun upp á það að fá já, betri starfsmenn eða, eða, eða einhvern veginn láta sig líta betur út. En, en ef allir verða skildaðir til þess að fá sér svona vottun, þá ekki lengur hægt að sjá hvaða fyrirtæki hafa raunverulega áhuga á því að borga upp laun.
Já, reyndar að þannig
að það ekki hættan við þetta, ef allir eru skildaðir til þess?
Já, reyndar sko, ef við annað borð trúum á því að þetta skilja árangri, þá getur ekki endalega verið að hætta við að fólk gera þetta. Mm-hmm. Svo bara spurning hvort fólk hefur trú á því að þetta skilja árangri. Ég held reyndar að sko, það sem lagt til það að þetta fari inn í áskreikning, að mann þurfa að skila þessu samhlega því að menn skili inn áskreikningi og þá geta verið einhverja sundingarlega tölur þar inni sem, sem, hérna, sem fólk getur sótt sér og athuga hvort að viðkomi, hvernig viðkomandi fyrirtæki stendur sig í þessum efnum, en það verði ekki endilega sko, refsúræði gegn því að, að gera það ekki heldur einfalla að menn þurfa að standa að skila á þessum upplýsingum.
En verði ekki sem sagt svo við tölum aftur um, um þessar tölur verði ekki að liggja til grundvallar einhvers konar hérna staðreindir ef þá að leggja svona íþingjandi kvaðir á fyrirtækin í landinu.
Já sko það liggur fyrir að það launamunur hérna kynjana. Spurningin hvort hann sé óútskýrður eða ekki og hérna og sumir geta haft þá menn geta líka alveg haft þá skoðun að okkur sé alveg sama hvort munnum sé skýrður ekki við viljum einfallega að kallar og konur að jafnaði hafi svipuð laun þannig að hérna, þannig segi ég held að það liggi fyrir að það launamunur mm-hmm. en menn eru ekki kannski á eitt sáttur hvort það sé hérna hvort það sé óútskýrður eða ekki, sumir segja að sé hægt að skýra út mjög stórum hluta launamunum og eins og ég sagði þá einskýring svo að menn verulegja sveilengi starfi mismikið mm-hmm. og þá gæti svona hlutur verið leið til þess að láta vinnuveitendur verulegja sveilengi starfi hérna örlítið lægra til að komast gegnum svona vottun.
En núna eru sko einhverju að benda á því að það eru jafnréttis lög í landinu Já. Og hafa sagt sem sagt að þetta sé nú sé verið að hérna að fara á svifi réttaríki það sem að fólk er í rauninni sko skilt að tilkynna að það hafi ekki brotið lög með því að sko, setja sig undir eftirlit og tilkynna að þau hafi sem sagt, ekki brotið jafnréttislög, þessi nálgun
ég skil pælinguna ég ekki, sko, maður getur haft náttúrulega skoðun á jafnréttisvottun og það er engin að deila það að þetta er íþyngjandi aðgerð. Ég ætla mm-hmm. bara að segja það, sko, út frá einhver sjónarhóli frjálshyggjunar sem er alltaf einhver leiðast af hér. Það er þetta ekkit frjálshyggju aðgerð. Það mun engin,
en er þetta frjálslindis aðgerð?
Það mun engin halda það fram. En svo ég taki þennan punkt, það er fullt af vottorum, það er fullt af dóti sem fyrirtæki þurfa að skila, þurfa að skila ásreikningum. Það er alltaf einhver sönnun á því að, þú getur líka tekið, það sé sönnun á því að menn sé ekki gera neitt rangt. Nýmuna, það eru ýmsa kvaðir lagðar á fyrirtæki, misýþingandi, mörg fyrirtæki sem er ákveðnum bransa þurfa að standa að skila ákveðnum stöðlum og það er engin sko eðlismunur þar á, menna spurningin er bara hve íþyngjandi er þetta og er þetta svona þess virði, er þetta það sem við ætlum að ná fram og menna minn flokkur hefur tekið þá stöðu að vilja gera það.
Já. Þá skulum við kíkja á næsta atrið. Hérna fjármálaráðherra, Benedikt Jóhannesson formaði viðreisnar lagði til á dögunum að það eru settar takmarkanir við notkun og reiðufé til þess að reyna að stemma stigum við svarta hagkerfið mm-hmm. á Íslandi. Hvað finnst þér það? Er það frjálslynd aðgerð?
Ég hef svona kannski fengið einhvern smá tíma til þess að melta þessar hugmyndir. Mér. Þarna hafa menn kannski fara að stað með ákveðnar pælingar um það að stemma stigum við svartri atvinnustarfsemi, ég heldur að þetta gerir sig kannski margi grein fyrir að það sem mann hafa meiri á, það er mikið af skattundaskotum sem fer fram kannski ekki meinlis með með þessum hætti við erum þegar ríki sem það sem notkun reiðufjár er tildurlega lítil saman voru önnur ríki ég alveg tilbúin að skoða einhverjar aðgerir til þess að minga hugsa notkun reiðufjár en ég held að við séum ekkert að fara útrýma því Nei. Alfarið hérna, og með það eru svo sem ágætis rök í hináttuna sem snúa allum því að fólk sem að einhvers konar jaðri samfélagsins það hefur þá einhvern aðgang að einhverju fé hérna, sem að getur notað minna. Það kannski ekkit, ef maður svona hugsar sko, algjörlega opið, það ekkit endilega betra að vera hælislindandi í landi það sem þú ert að greiða allt með korti sko þannig að ef þú spyrir mig sko, eða svo þetta pingu interessant sko þegar menn tala með þessi mál sko einhver tíma lagði ríkið einkaleifi á útgáfu myndar og ég meina að mynd sem gefin út er eitthvað dót sem ríkið hefur sko slegið eignarrétti sín á og síðan þegar menn einhvern veginn tala að færa þetta eru lítið meira til einkaðala þá tala það sem einhverja mjög í þingandi aðgar en ég get svona skilið rökin með á móti og ef ég var bara hreinskilin þá ég aðeins að sko bara melta þetta allt saman ég ekki tilbúin að fallast á hvaða aðgerði sem til að hérna takmarka notkun reiðufjár að útrama því en það getur verið einhverja leiðir sem eru skimsanlega til þess menn, ef það er virkilega mikið það að fólk sé að sko fá útborgað í umslögum pappírsumslögum með seðlum inni þá er það eitthvað alveg sem mætti sko að stemma stíðum við
Já, en ef að fólk að fá útborgað í reiðufé þá það hvort sem já, það er allavega ekki algengt að fólk fái útborgað í reiðufé þannig að það sé gefið upp og all gjöld og allir skattar borgaðir þannig að Þetta er hvort sem er undir radarnum, sko, það að banna þetta þá verið að banna eitthvað sem er hvort sem er ekki upp á yfirborðinu, er það ekki?
Já, minna, sko, ég hef, eins og segi, ég hef nú aldrei fengið borgað í reiði því og ég veit í hvað algengt það er. Þannig, eins og ég segi, ég nefni bara, það er ákveðin eitthvað litróf af hlutum, það er hvort sem er í gangi, ákveðin takmarkarinn á notkun, reiðufjár sem ég held að margir hafi ekki nefnilega, ég held að þú þurfa sko, tilgina fæslur yfir einhvern ákveðin stærð sem mér vitandi sé hérna, sjaldan gert en ég bara segi aftur það eru, ég gæti ímyndir að fallast ákveðinar leiðir til þess að takmarka þetta en ég svona sé ekki fyrir mér að banna alfarið notkun reiðufjár í bráð
Nei, þess að nú er borgarréttindi friðhelgi einkalífsins mikið til horfin og ef maður hugsar út í það þá er notkun á reiðufé það er það bil það síðasta sem við eigum eftir
Já,
af getur... friðhelgi einkalífsins og hérna ef að fjármálafyrirtækin og ríksvaldið fá að fylgjast með öllum okkar peningafærslum að þá eru þau í rauninu komið með okkur algjörlega undir smásjá.
Já, mér, þetta er sjónamið, svo er náttúrulega bara, eins og þú segir, náttúrulega mörgleiti orðið þannig að menn hérna, langflesta fæslur eru orðnar hérna, skráðar, Já. En fólki hefur þá vissulega það var að taka út úr hafbanka og borga einhverstar þar. Ég skil alveg þessi sjónamið.
Já, einmitt. Og svo líka, sko, þegar að ef að ríkisvaldi skildar almenning til þess að vera í viðskiptum við einkafyrirtæki, að þá hefur orðið til þarna nokkurs konar samruni ríkisvaldsins og einkafyrirtækja.
Já, en meina ríkisvaldi skildar nú oft fólk þess að vera í viðskiptum við einhvers konar einkafyrirtæki, meina svo lengi sem það er ekki bent á einhvern eitt tiltekið einkafyrirtæki, meina við erum með bifreiðaskoðanir þá er ríkisvalda skilda fólk til að vera í viðskiptum við einkafyrirtæki líka, þannig að það er ekki við erum svona svo lengi sem að hafa eitthvað val hvað einkafyrirtæki er, þá verður nú öxkára.
Já, en eðlismunurinn er sá að engin viðskipti ættu að eiga sér staðnema þá úst, að því að maður gæti þannig séð ekki átt viðskipti við bifreiðaskoðun en maður lifir ekki marga daga án þess að geta keypt í matinn til dæmis eða borga leigun.
Nei, nei.
En peningar ná yfir allt okkar líf.
Ég verð samt bara að segja að það svona, það daldið bara svona að hafa í huga að einu sinni þá var allavegis útgáfa peninga í höndum engaðala stort til og síðan tók ríkisvaldið það yfir og hérna ákvað að taka einkarétt á því Já. Sem raunir frekar ef maður myndi hugsa það frá einhvers frjálsíku sjónarmiði til tölulega gróf
Já.
Aðgerð þannig að það er ekki eins og reyðu fé sem er útgefið að ríkinu og sko er hérna raunin lögeyrir og er skilda greiða sko hluti með að það sé sko dæmi um einhver táknmynd sko frelsis í þessu efni ef maður hugsa þannig þannig að færa einhver leiti ég meina eins og segi það er nú þegar þannig að menn það er mjög erfitt að vera íslendingur og íslensku borgar án að eiga viðskiptum við banka þannig að prinsipið að menn myndu það myndan það mjög lítið breytast í því það er nú þegar nú þegar þannig að eins og segja að menn verða til að vera fungandur á Íslandi að hafa bankareikning
Já, svo getur maður spurt sig hvort að það sé eðlilegt
Nei, það er ekki endilega víst að það sé þannig og það er líka ekki endilega víst að þetta fyrirkomulag með bankakerfi sem við höfum í dag og þá greiðslum sem það er að það muni sko vera eilíft, ég meina það eru til ýmsar það er, ég meina, bitcoin og það er ýmislegt í gangi sem getur verið að það muni breyta svolítið eðli bankakerfisins og greiðsluminnar
það lítur út fyrir það að sé að verða mikil hröð þróun þarna og það er ekki síst einmitt út af því að fólk vill losna held ég undan stjórnvöldum og undan þeim takmörkunum sem stjórnvöld reyna að setja
það getur verið
Sala bankana með og móti
Já, meina til lengdar með já, við þurfum ekki að selja á eftir en meina, öll, ég held að sé bankar ekki vera höndum minni ríkisins til já. Lengdar, spurning hvað það tekur langa tíma þannig að já, og svo get ég svarað lengri hætti að svíjar lent í bankkrísu og þeir held ég losna við seinustu bankana fyrir nokkrum árum, þannig að það tók á góðan tíma og það mun taka okkur einhver tíma en markmið til lengdar já að selja bankana
Og hvernig líst þér á að sérst hugmyndina að borgararnir fái hluti í bönkunum bara gefinns, að mér þessu enga vettir þannig?
Já, mér finnst það satt að segja ekkit sérstaklega góð hugmynd að gefa eignir ríkisjóðs, saman hvort þessi gefnar til stórs að hóps eða lítils þannig að ég myndi frekar leita leiða til þess að hérna, gera þetta með einhverjum öðrum hætti
En á hvaða forsendu þá? Ég ríkið ekki í eigu almennings?
Jú, en við höfum oft, við höfum ákveðna leiðir til þess að koma rauninni fé til almennings. Það er gert gegnum ákveða jöfnunarkerfi sem heitir skattkerfið. Og hérna, það er bara auðljóst, ef selur þessar eignir, rauninni ef gefur þessar eignir með þessum hætti, þá þarftu að afla fjár einhvern veginn öðru í sig. Ég ekki að segja þetta sé, sko, útilokuð og galin aðgerð þetta Nei. Var gert víða í dæmis austur Evrópu eftir hérna eftir hrun kommunismans en þá vorum við kannski að standa svolítið frammi þeirri hugmynd að ríkið var eigandi að gríðala miklum hlutum og þurfti einfalda bara að koma þessu út með einhverjum móti þannig að ef þú spyrð mig þá myndi ég svona frekar leita leið alltaf selja alltaf með þeim hætti að ríkið myndi fá sem mest fyrir sinn hlut frekar en að gefa jafnvel að gefa til borgarana eins og það segir
Já, ertu bjart sýnna á áfengisfrumvarpið komist í gegn?
Já, ég er semlega bjart sýnna á það hérna, það eru þingmann og fjórum flokkum sem standa að frumvarpinu og það er held ég að sæmilega meðbyr með því innan þeirra flokka Já. Svo er þetta máli umdilt þannig að það er kannski einhverju þannig hluti sem ráði því, hvernig menn síðan tækla á því ef að þetta fyrir málþófi eða einhverju svoleiðis en ég held að ef maður ætti bara að spurja ef að þingmenn ætti bara að gjóa greið atkvætti samfélskursinni þá myndi einhvers konar frumvarta sem ríkið missir einokun á áfengisölu geta að fara í gegn
Já Þannig að þú ert bara bjart sýnna það en núna er heilbrigðisráðherra Óttar Proppi að leggja til sem sagt að samskonar takmarkanir verði settar á notkun á rafrettum finnst þið það vera sangjant svona með að við þar upplýsingar sem til eru
Sko við já, eftir að, ég eftir að kynna mér frumvarpið hans óttast til hlítar svona við fyrstu sýn þá verði ég að segja það að ein af aðal ástæðum fyrir því til dæmis að reykingar voru bannir á skemmtistöðum að vinnustöðum á sínu tíma var heilbrigði starfsfólks og óbein reykingar. Ég er ekki að segja að það hafi verið raunvölu ástæðan en það voru svona bestu rökin einhvern veginn að því að ríki er jú vant að setja ýmsar reglur heilbrigði starfsfólks hér og þar og það liggur ekki beint fyrir, það liggja ekki fyrir neina rannsóknum það að þessi tegund tóbaks að rafrættur séu hættulegar þriðju aðilum þannig að með, þannig að það, mér finnst ekki vera jafn sterk rök fyrir hendi til að banna notkun rafrætta í opinberu rýmum í jafn miklu mæli, ég segi ekki þetta að menn geti ekki sett sér sína einn reglur það en svona fljótt á liti þá myndi ég svona hugsa að það væri ekki ráðarinn að taka mér þetta með jafnmiklum hætti og tóbak vegna þess að það er líka þannig að það hafa margir sem hafa verið reykingamenn í langan tíma skipti yfir í þessa tegund tóbaks og eftir því sem við best vitum þá er þetta miklu, miklu hættu minna.
Já, sem svo þetta bætt heilsu sína í framhaldinu. Já.
En ég ætla að, hérna, að kynna mér svona það sem frumvarp óttast til hlítar og svona gefa því bara góðan gaum en það svona mín svona fyrstu viðbröð eru kannski þessi.
En þú vildir fá að spjalla östutt hérna, nú er ég búin að gleyma orðinu
hérna bara, höldum áfram
frístundalíf
ef við vildum við, sko, það er náttúrulega kannski recreational drugs sem er hérna, sem er rauninni
afþreyingalíf
og þessi sem við höfum verið að nefna eru náttúrulega þannig, bæði áfengi og tóbak
eru
afþreyingalíf
en svona lif, til að útskýra fyrir hlustendum þá
bara þetta fólk að tala dóp
já, afþreyingalíf eru þá já, það sem við erum vun að kalla jafnvel
vímefni fíknefni, eiturlíf
það
er ímis nefna á þetta
já.
Og það eru, ég meina, það eru hérna já, það er ballstefni í gangi í þeim efnum. Við erum hérna, flest lönd heims hafa ákveðið að banna þessi efni og það var gert eða verið þróun sem er átti stað í langan tíma en nú er svona smá viðsnúningur í þeirri þróun framundan.
Já.
Það er til allavega eitt ríki heiminn sem heitir Úrugvæ sem er búið að leyfa allavega cannabis og hérna og síðan eru nokkur þylki bandaræki sem hafa stíði svona að fara mjög langt í þá veru að hérna opna á þá umræði. Á senasta kjörtíðanbili þá var samtíkt þingsálutina til að afglæpa væðingu og það fór vinna í gang með það sem skilaði af sér til lögum en svona mér persónlega þótt að ganga dálítið skammt og hérna skilðist kannski einhver leita því að það var mikið af svona hagsmuna aðlum inn í þeirri nefnd og þeirri vinnu og þá er ekki að segja að hagsmunar sem stíki geti þurfi að vera slæmir heldur að er hafðu kannski ekkert pólitískan bakgrunn til að hérna, gera kannski öðru lítið rótakari hluti.
Já, einmitt. Ég með nokkra fleiri spurningar en ég held að tíminn sé alveg að hlaupa frá okkur. Hérna, að lokum þá ætla ég að spurja þig hvernig er að vera nýr á alþingi og hverju vonast eftir að áorka á þingi, svona fyrst að þú komst þangað inn.
Já, þetta er mjög fínt vinnustæður, mjög gott að vera þar og ég kann mjög vel við allt mér samstarfsfólk þingmenna þar meðal. Ég vonast eftir eiga snarpan þingferil það sem ég ætla að leggja áherslu á meðal annars hérna, innflytjendamál, að gera Ísland opnara og frjálslyndari þeim efnum.
Já.
Ég ætla að fókusa nokkuð svona frjálslyndismál, við höfum verið að nefna stefnu í áfengis og vínvörnum hér, síðan ætla ég að vera svona borgar, fókusa svona borgarmál.
Já.
Og það eru einnig þeir þrý hluti sem ég hérna, hugsa helst um. Og ef ég kem mörg að því gegn, þá get ég bara sest í eitthvað stein og fara að kenna starfa einhverstar.
Já, heyrðu frábært. Við látum þetta bara vera síðustu orðin í þættinum í dag, þá var alveg frábært að fá þig, gaman að tala við þig og glemdum okkur alveg hérna nokkur spurningar eftir, en hérna þá segi ég bara takk hérlega Pavel fyrir komuna
Takk fyrir mig.
Og við heyrumst þá aftur í næstu viku. Þetta var þátturinn Báknið burt í síðdegis útvarpi útvarp sögu og ég Erna Ír Öldudóttir. Takk fyrir að hlusta.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Orkubrauð, múslibrauð, hunangspeltbrauð, nefndu það. Kíktu í heimsókn, bakarameistarinn með þér síðan 1977.
Mikið úrval af fallegum legstinum á góðu verði. Áleitrun og uppsetning innifælið í verði. Setjum upp legstina allt árið kring. Granit höllin, bæjarhunni 26, Hafnarfirði. granithöllin.is
Verndaðu þig og þína gegn vetrarpestum með Saga Vita frá Saga Medica.
Töskuviðgerðin Ármúla 34 auglýsir. Mikið úrval af vönduðum ferðartöskum. Lagfærum einnig gamlar töskur og gerum þar eins og nýjar. Töskuviðgerðin Ármúla 34 sími 581-4303. 581-4303. Alltaf frábær árangur á TT. Ný námskeiða hefjast. Innritin í síma 581-3730. Líkamsrækt JSB.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is